Yala IEC jamanaw ka sigi CEDEAO jɛkulu kɔnɔ wa? Ni kɔni ye maliden fanba ta ka ɲininka Mali kɔnɔ yan nɔ, maa caman b'a jira k'a fɔ ko ayi k'u ka laɲini tɛ bilen. Hali n'a sɔrɔ dɔw b'a jira k'a fɔ ko fɛn min don k'a ka kan ka kɛ ka da nin jamana saba yɛrɛ ka ɲɛtaa kama. Bawo min ye IEC jamana marabagaw ye, olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko cogoya fosi tɛna u segin bilen nin jɛkulu in kɔnɔ. Ka sɔrɔ wulikajɔw bɛ ka sabati CEDEAO ɲɛmaaw fɛ yaasa nin jamana saba kana tila u la. Janvier kalo o tile 29 kumaɲɔgɔnya baaraw bɛna sigi sen kan kokura tuguni u fɛ. Malidenw olu kɔni hakilinataw tɛ kelen ye o siratigɛ la.
Ne ka hakilina na sigi kunba la paseke IEC ka bɔ CEDEAO la o kɔni o sigira sen kan. Donc an b'o baara kɔnɔna na sisan olu ka farali bɛna sabati nin tile filanin na. Kalo wɔɔrɔ in kun mɔgɔ caman m'a faamuya. CEDEAO ni Burukina ni Mali ni Niger jɛnnen bɛ fɛn dɔw la. CEDEAO ka lasigidenw bɛ yen. Porozɛ dɔw b'a jamanaw na. Porozɛw bɛ ka waleya. Donc n'a ma ɲa a fɔra ko an ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na, an ka ɲɛmɔgɔw k'u ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Donc il faut que u ka sigi, u b'a fɔ min ma ko période de transition, ka baara kɛ. U ka lasigiden minnu bɛ yen u ye wari musaka donna porozɛ minnu na ani u ka fɛn o fɛn bɛ yen n'an bɛ se ka fɔ k'u ka nafolomafɛn ani u ka baarakɛfɛn b'an ka jamana u bɛ sigi ka fɔ de bɛ kɛ. Je pense que ni kalo wɔɔrɔ in quelque part u y'a di ni o hakilina kɔnɔna de ye walasa ka an ka mɔgɔw an ka dirijan ninnu nɛgɛnɛgɛ hali bi u ka segin u ka decision ma. Mais par contre n'u ma segin u ka decision kan u ka baara kɛ nin waati in kɔnɔna na walasa u ka se ka fara ɲɔgɔn na min ma kɛ ni lajabali ye.
An ka bɔ CEDEAO kɔnɔ yala e yɛrɛ bolo fɛn jumɛn
don? Personnellement ne fɛla tɛ. Je le dis personnellement ne fɛla tɛ parce que anw ye farafinna tilebinyanfan mɔgɔw de ye. An mago bɛ ɲɔgɔn na c'est-à-dire u b'a fɔ tubabuw b'a fɔ ma ko mondialisation jamana kelen tɛ se ka kɛ foyi ye bi tubabu kɔ.
Donc ne bolo kɔlɔlɔ foyi foyi tɛ kɛ a la parce que an ye jamanaw ye jamana minnu tun bɛ CEDEAO yɛrɛ la olu bɔra CEDEAO la a m'u ka jamanaya tiɲɛ a m'u ka foyi tiɲɛ n'o ye Mauritanie ye par exemple o tun bɛ CEDEAO la o bɔra CEDEAO la mɔgɔw y'a fɔ ko kɔlɔlɔ fɛn o fɛn bɛ se Mauritanie ma o ma se Mauritanie ma. Donc ne yɛrɛ hakili la k'a fɔ n'i ye tubabu jamanaw yɛrɛ ta parce que ko in bɛɛ daminɛna olu kan n'i y'olu ka jamanaw ta. An ye Europe jateminɛ Union Européenne na Brexit tun bɛ yen ni Anglais tun bɛ fɛn na donc Anglais bɔra u ka Union Européenne na a waati la a mankanw cayara mais u ye ɲɔgɔn tɔtɔ fo ka na u bɔ u ka Union Européenne kɔnɔna na donc o ɲɔgɔnna de filɛ ka kɛ farafinna. Donc farafinw kana bila u kɔnɔ k'a fɔ ko nin bɔli in CEDEAO la k'a bɛ kɔlɔlɔ se ɲɔgɔn ma. Dɔw yɛrɛ y'a fɔ ko n'an bɔra la ko an ka passeport ni fɛnw ko problème de doko la ne bolo problème foyi tɛna don passeport ko la n'i ka passeport dati banna a bɔra ni sariya min ye o tun ye CEDEAO sariya ye donc n'i ka passeport dati banna ka sɔrɔ i tɛ CEDEAO la donc ta passeport ta ni Mali sariya ye ou bien ta passeport ta ni IEC mɔgɔw ka sariya ye comme i tun ye CEDEAO ta tun y'i bolo cogo min na donc ne yɛrɛ bolo problème foyi foyi t'a la. D'accord maintenant n'a kɛra jamanaw fana ka sɔrɔ taabolow ye donc u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna kɛ traitement min ye Mali an ka misali ta Mali ni Ghana ta Mali ni Côte d'Ivoire ta donc jamanaw bɛ taa kelen kelen de o. Ni IEC ye taxi bɔ k'a fɔ bon nin taxi in na an jamana saba désormais an ka mɔgɔw ka tɛ an bɛ fɛ an ka traitement ka kɛ tan ni CEDEAO jamanaw ye o bɛ appliqué mais ni IEC ma taxi fana bila en place jamana bɛɛ kelen kelenna bɛ taa parce que ministère des affaires étrangères bɛ jamana bɛɛ bolo bɛɛ ka taa n'i ka taxi ye Mali ni Côte d'Ivoire bɛ bɛn fɛn na Mali ni Ghana bɛ bɛn Mali ni Nigeria bɛ bɛn bɛɛ bɛ bɔ n'i ka loi ye bɛɛ b'i ka intérêt défend min ma kɛ ni problème ye libre circulation n'o ye mɔgɔw ka tɛmɛ ka don jamana wɛrɛw la lafiya ani bonya kɔnɔna na bɛɛ k'i ta bila en place bɛɛ k'i ka baara kɛ moi je pense que problème foyi foyi tɛ nin ko la.
Kalo wɔɔrɔ baaraɲɔgɔnya min bɛna sigi sen kan IEC jamanaw ni CEDEAO jɛkulu cɛ ni fɛɛrɛ falenw ma sɔrɔ a kɔ an bɛ se ka mun de jigiya? Ale tun kɛra ale ye dɔɔninkɛla ye lakana ani politiki bunakun kan cɛncɛn fuga jamanaw la a b'an ka ɲininkali jaabi.
Ni u mana n'u ma se ka ɲɔgɔn faamu yalima kɔlɔlɔ na se ka kɛ kuma ye maa bɛ se ka jigiya k'a fɔ ka a ka gɛlɛ k'a fɔ k'u ma ɲɔgɔn faamu. Dedeu sabu n'o kɛra i b'a ye fan fila si ka bɔtɔ la a bɛ kɛ kunfɛ ko ye nin kalo wɔɔrɔ in ɲɛnajɛ fɛn fɛn bɛna kɛ a ɲɛnajɛ bɛna boli min kan jamanadenw ka taa ni ka segin lahalayaw minɛnw ka taa ni ka segin lahalayaw fo ka taa se wari min bɛ CEDEAO jamanaw kɛnyɛrɛla yirima jamanaw ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ olu lahalayaw maa bɛ se ka nin ɲɛnajɛ bila o minɛnw de kɔnɔna la.
IEC jamanaw bɛna sigi tuguni kokura ka baara kɛ ni CEDEAO jɛkulu ye wa? o kɔni ɲiningali kɔni tɔmin bɛ yen fɔlɔ. Sabula janvierkalo o tile 29 in na kumaɲɔgɔnya baaraw bena sigi sen kan kokura u fɛ fo ka taa se juwe kalo ma. Kalo 6 o de bilalen do sen kan o hukumu kɔnɔna na. Mariam Kuyati ka lasigikan don ka bɔ Bamako VOA banbara tɔgɔ la.